Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. U Skupštini Srbije je burna rasprava o predlogu za prestanak funkcije predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić ne isključuje mogućnost da Milorad Veljević ostane na mestu direktora policije. Zbog sumnje da je ubio svoju devojku uhapšen poznati paraolimpijac Oskar Pistorius, policija nije potvrdila da li on jedini osumnjičeni. Srbija među 200 zemalja u kojoj je povodom borbe protiv nasilja nad ženama održana akcija Jedna milijarda ustaje. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog mučenika Trifuna, zaštitnika vinogradara, a u svetu se proslavlja Sveti Valentin, dan zaljubljenih. Sutra pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, u planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. Skupština Srbije razmatra predlog Visokog saveta sudstva o prestanku funkcije predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović. U obrazloženju predloga navodi se da zakon po kome je Mesarović izabrana na tu funkciju nije u skladu sa Ustavom. Poslanici Demokratske stranke i LDP-a ističu da ne postoje razlozi za prestanak funkcije Nati Mesarović uz ocenu da se radi o političkim razlozima i revanšizmu. Iz Doma Narodne skupštine reporter Zoran Vasković.
Sednicu je obeležila žustra polemika poslanika Demokratske stranke i LDP-a s jedne strane i ministra pravde Nikole Selakovića, koji je obrazložio da zakon po kome je izabrana Nata Mesarović nije u skladu sa Ustavom. Poslanik Demokratske stranke Nada Kolundžija smatra da su na delu politički razlozi i revanšizam.
Ovde se radi o tome da se pokušava jedna pravno neutemeljena procedura pravnim nasiljem da se izvrši smena na čelu najvišeg pravosudnog organa u ovoj zemlji.
Šef poslaničke grupe LDP-a Čedomir Jovanović navodi da nema pravnog osnova za prestanak funkcije Nate Mesarović.
Mi ne možemo da raspravljamo o prestanku funkcije predsjednice Mesarović zbog toga što postoje razlozi za prestanak funkcije predsjednika. Jedan od njih je razrešenje, to može biti smena, može biti zahtev, ostavka. Ne postoje razlozi za prestanak funkcije. Postoje svi drugi, ali ne pravni argumente za nešto. Ako postoji pregršt politički, i o tome možemo da razgovaramo.
Ministar pravde Nikola Selaković potanko obrazlaže suštinu predloga institucije čiji je i on član.
Za izbor predsjednika Vrhovnog kasacionog suda potreban je predlog Visokog saveta sudstva i pribavljena mišljenja opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda i nadležnog odbora Narodne skupštine. A sam postupak izbora vrši Narodna skupština. 30. novembra 2009. godine Narodna skupština Republike Srbije je, primenjujući manjivu odredbu člana 102 stav 5 Zakona o sudijama, donela odluku o izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda. U obrazloženju svoje odluke Ustavni sud govori da je na ovakav način ugroženo jedinstvo pravnog poretka Republike Srbije.
Poslanik Srđan Miković u polemici sa ministrom Selakovićem također navodi šta kažu knjige.
Apsolutno postoje samo dva razloga za eventualni prestanak mandata sudije, a samim tim i predsjednika Vrhovnog kasacionog suda. To je kad sudija navrši radni vek ili kad trajno izgubi radnu sposobnost za obavljanje sudijske funkcije. Smatram da ni jedno ni drugo ne postoji.
Predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Petar Petrović kaže da se na sednici odbora, koji je inače podržao predlog Visokog saveta sudstva, nije govorilo o radu Nate Mesarović.
Raspravljalo se i odlučivalo se samo o tome da li želimo i da li moramo i da li hoćemo da poštujemo odluku najviše sudske instance u ovoj državi, a to je Ustavni sud.
O predloženoj odluci Visokog saveta sudstva Skupština će se izjasniti u danu za glasanje, kako se očekuje krajem iduće nedelje.
Prestanak mandata predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović neće rešiti probleme u pravosuđu, ukoliko se ne sprovedu novi izbori za članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, ocenili su na zajedničkoj konferenciji za novinare predstavnici Društva sudija i Udruženja tužilaca Srbije. Ida Maričić.
Nizom grubih povreda postupaka i prava tokom reizbora pa revizije izbora sudija i tužilaca, članovi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca izgubili su legitimitet i moraju da odu, kaže predsjednica Društva sudija Dragana Boljević.
Ovi su pokazali da to ne znaju da rade. I red je da se vlast suoči sa tim i da bez kalkulacija dovede do toga da se stvore uslovi da neko drugi koji je sposoban dođe na ta mesta. Jer nam predstoji oblikovanje pravosuđa za sledeće ne godine, nego decenije.
Boljevićeva, međutim, nije sigurna da li će i kada članovi ta dva tela da odu, jer prema sadašnjem zakonu svako može da podnese inicijativu za njihovo razrešenje, ali konačnu odluku, što je apsurd, donose upravo ta tela.
Možete da zaključite da je to nelogično i da se to neće desiti. Neće jedno telo samo sebe oceniti kao da je loše radilo i predložiti Skupštini svoju odgovornost, odnosno svoje razrešenje.
Predsednik Udruženja javnih tužilaca Goran Ilić naglašava da bi pomenute zakone trebalo što pre promeniti, jer u njima ne postoji princip odgovornosti u meri u kojoj je to potrebno.
Prosto bi bilo nelogično da imamo sistem vrednovanja rada sudije i tužilaca, a nemamo sistem vrednovanja rada i utvrđivanja odgovornosti za sudije i tužioce koji su članovi Državnog veća, odnosno Visokog saveta sudstva.
Dva strukovna udruženja su apelovala na Ministarstvo pravde da izmenama i dopunama zakona otkloni te nedostatke i omogući utvrđivanje odgovornosti, posle čega bi bilo moguće i raspisivanje novih izbora za ta tela.
Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je Fonetu da ne bi isključio mogućnost da Milorad Veljović ostane na mestu direktora policije. Rekao je da je sa premijerom i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem razgovarao o kandidatu za mesto direktora, ali je napomenuo da nije vođen nikakav partijski rat oko bilo kakvih funkcija u policiji. Naglasio je da je njega jedino zanimalo da se nastavi rad na 24 predmeta spornih privatizacija.
To je jedina stvar na koje sam insistirao i na koje insistiram. To su predmeti o kojima je govorila Verica Barać. Ti predmeti moraju da budu urađeni, zato što ti predmeti, kroz te predmete se odslikava sve ono kroz šta smo prolazili u prethodnih 15-20 godina i jedno moramo da podvučemo crtu, da stavimo tačku i da idemo napred i da nas više niko ni za šta ne optužuje iz prošlosti, već da radimo samo ono što će nam se tekuće događati, a ne da se stalno vraćamo u nedogledu nazad i da raspravljamo, da idemo u lov na veštice, da raspravljamo neke teme kojima je davno prošlo vreme.
Jedna od 24 sporne privatizacije je i Jugoremedija. U Zrenjaninu je konstituisan odbor poverilaca ove fabrike sa zadatkom da do 25. februara prikupi ponude za zakup pogona, kako bi ta kompanija nastavila sa proizvodnjom lekova iako je u stečaju. Zaposleni, međutim, ne odustaju od tužbe protiv države, zbog, kako kažu, loše privatizacije koja je uništila Jugoremediju. Milica Rilak.
Za 10 godina koliko traje afera Jugoremedija, desila se prodaja pa protesti malih akcionara, sledili su raskid privatizacije, finansijske teškoće i na kraju hapšenja i bivšeg vlasnika i rukovodilaca Zrenjaninske fabrike. Krajem prošle godine Jugoremedija je završila u stečaju, a član upravnog odbora i radnik Branislav Markuš za naš radio kaže da je bankrot izbegnut i da se spas traži u izdavanju pogona.
To je jedan od vida kako da fabrika ipak ostane u funkciji, znači da radi, da se verovatno ona da u zakup nekome iz branše ko proizvodi lekove i na taj način da ona fabrika proradi, tako da kažemo.
Dok su dvojica bivših direktora Jugoremedije hapšeni pod sumnjom da su zloupotrebili službeni položaj, ili Saveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije upozorava da još nije postavljeno pitanje odgovornosti državnih institucija koje su, kako je i Savet zaključio, zakazale u pogledu zaštite prava malih akcionara tokom privatizacije.
Tako dugo trajanje sporova, takvo ponašanje akcijskog fonda koja ne vrši uredno kontrolu izvršenja ugovora o privatizaciji, moraju se preispitati i vidjeti kolika je uloga države bila u dovođenju Jugoremedije u ovo stanje u kome se sada nalazi.
Da je zakazala država, veruje i profesorka antropologije Zagorka Golubović, koja je svojevremeno u otvorenom pismu bivšem predsjedniku Borisu Tadiću ocenila da pasivnost institucija u slučaju Jugoremedija uništava veru građana u pravnu državu. Još važnija je odlučnost radnika Jugoremedije da ne odustanu od borbe za svoja prava i tuže državu zbog loše privatizacije, naglašava Golubovićeva.
Čini mi se da su ovi koji su pokrenuli otpor u Jugoremediji, a to je sindikat, bili veoma svesni toga da otpor mora da se nastavi i da se takvim doslednim otporom mora doći do rešenja i ova činjenica da je zaustavljeno bankrotiranje je neka nada da taj otpor je imao smisla.
Od privatizacije 10. septembra 2002. godine do danas, Agencija za privatizaciju, Akcijski fond i Centralni registar hartija od vrednosti demantovali su da su na bilo koji način prekršili zakon u slučaju Jugoremedija. Tim povodom spor akcionara protiv države nastavlja se u martu pred Privrednim sudom u Beogradu.
Odluka vlade da otpiše kamatu na dugovanja za struju je dobra odluka, kažu u Nacionalnoj organizaciji potrošača i pozivaju građane i privredu da prihvate ponudu da otplaćuju dugove na rate. Napominju da potrošači moraju da budu svesni da je krajnje vreme za uvođenje finansijskog reda i da osim prava imaju i neke obaveze. Nataša Ćimović.
Po otpisu kamata obaveza dužnika za električnu energiju biće da sa distribucijama dogovore otplatu duga na rate i da krenu da redovno plaćaju tekuće obaveze. Vlada Srbije će, kaže predsjednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača Goran Papović, najnovijom odlukom naterati EPS da ne zaračunava više neustavnu kamatu na kamatu, ali bez obzira na to i građani i privreda moraju da shvate da neće biti više opraštanja i gledanja kroz prste.
Nadam se iskreno da će mnogi potrošači prihvatiti ovaj poziv od vlade, da će se odazvati, otići sa u svoje distribucije i dogovoriti način kako da otplate taj dug koji se možda godinama nagomilao, vjerojatno i prvenstveno zbog ekonomske situacije. Naravno da mi kao potrošači moramo prvenstveno, ako tražimo svoja prava, da imamo i obaveze koje imamo prema državi, odnosno da platimo ono što smo potrošili.
Često se dešava da preduzeća koja finansijski dobro stoje i građani koji imaju novca ne plaćaju struju. To više neće moći tako. Krajnje mera isključenje struje, poruka je ministarke za energetiku Zorane Mihajlović. I direktor EPS-a Aleksandar Obradović najavljuje oštrije mere za neredovne platiše.
S jedne strane će nam se omogućiti znači, da otpišemo kamate i na taj način da rasteretimo deo građanstva i privrede, ali sa druge strane će se pooštriti uslovi za dalji nastavak snabdevanja. Električna energija je roba koja mora da se plaća i Elektroprivreda Srbija prosto ne može i dalje da snabdeva građanstvo ili privredu koji ne plaćaju račun.
Ukupna dugovanja građana i privrede za struju su oko 120 milijardi dinara. Veliki deo tog iznosa su kamate. Odluka vlade Srbije o otpisu kamata na dugovanja za električnu energiju trebalo bi da počne da važi od sledeće nedelje.
Slušate Novosti dan. Dan posle sastanka državnog vrha na kojem je između ostalog bilo reči o evrointegraciji Srbije, premijer Ivica Dačić razgovarao u Dublinu sa premijerom Irske Endom Kenijem, čija zemlja trenutno predsedava Evropskoj uniji. Dačić se sastao i sa irskim ministrom pravde Alanom Shatterom i predsjednikom Donjeg doma parlamenta Seanom Barrettom.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton ocenila je da su razgovori o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije težak proces, ali da daje rezultate kao i da očekuje podršku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. U redovnom godišnjem izveštaju pred Savetom bezbednosti Eštonova je istakla da je od izuzetnog značaja prošlonedeljni susret predsjednice Kosova Tifete Jahjaga i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Briselu i najavila da će se proces nastaviti sljedeće nedelje novim susretom premijera Hašima Tačija i Ivice Dačića.
Uoči razgovora srpske i albanske strane o paralelizmu institucija na Kosovu i Metohiji, Beograd predlaže zajednicu srpskih opština u okviru autonomne pokrajine. Priština nudi izbore na severu i integraciju lokalne samouprave u kosovskim institucijama. Srbi ne prihvataju Tačijevu ponudu i ponavljaju da će čuvati i jačati svoje institucije. Branislav Kostadinović.
Beograd ne pristaje na gašenje srpskih institucija i nastavlja diplomatsku borbu za formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Jedinstveni je državni vrh Srbije uoči nastavka dijaloga sa Prištinom. Onog momenta, kada bude postignuto rešenje u političkom dijalogu, Srbija će doneti zakon o sprovođenju ustava, kojim bi određene nadležnosti bile poverene autonomnoj pokrajini, objasnio je za našu televiziju savjetnik predsjednika Republike Marko Đurić.
U okviru te autonomne pokrajine kojim bi bio poveren veći deo nadležnosti koje ona sada već de facto vrši bez naše saglasnosti, bila bi uspostavljena zajednica autonomnih opština koja bi imala svoju skupštinu, svoje izvršno veće, koje bi na konkretan način uticalo na oblast unutrašnjih poslova, na oblast pravosuđa u prvoj i drugoj instanciji, na razne druge oblasti života i mi time garantujemo očuvanje naše ustavno-pravne pozicije bez bilo kakvog implicitnog ili eksplicitnog priznanja nezavisnosti Kosova.
U međuvremenu, kosovski premijer Hašim Tači objavio je svoju ponudu za Srbe. Priština je spremna da prihvati strukture iz oblasti zdravstva, školstva i javnih usluga, ali ne i organe lokalne samouprave na severu. Građani u tom delu treba sami da izaberu svoje rukovodstvo i integrišu se u kosovske institucije, poručio je Tači. Predstavnici Srba sa severa Kosmeta kažu da Hašim Tači nije ponudio ništa novo, jer su predlozi bazirani na Ahtisarijevom planu, koji nije dobio podršku ni Srbije, ni Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. To što on nudi za nas je apsolutno neprihvatljivo, kaže za Radio Beograd predsednik opštine Severna Kosovska Mitrovica i zamenik šefa Kancelarije za Kosovo i Metohiju Krstimir Pantić.
Mi ne želimo nikakvu institucionalnu vezu sa Prištinom. Republika Srbija je međunarodno priznata država, institucije Republike Srbije su jedino legalne i legitimne i na ovim prostorima. Jedino što Hašim Tači može da dobije jeste autonomija za Albance i albanske institucije, a nikako za opštine u kojima su Srbi većina, pogotovo za opštine na severu pokrajine.
Sledeća runda razgovora Ivice Dačića i Hašima Tačija zakazana je za 19. i 20. februar u Briselu, a glavna tema biće sever Kosova.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U Skupštini Srbije burna rasprava o predlogu za prestanak funkcije predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić ne isključuje mogućnost da Milorad Veljović ostane na mesto direktora policije. Zbog sumnje da je ubio svoju devojku uhapšen poznati paraolimpijac Oskar Pistorius, policija nije potvrdila da li je on jedini osumnjičeni. Srbija među 200 zemalja u kojoj je povodom borbe protiv nasilja nad ženama održana akcija Jedna milijarda ustaje. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara, a širom sveta obeležava se i Sveti Valentin, dan zaljubljenih. Sutra pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama sneg, jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. Jedan od najuspešnijih paraolimpijaca, južnoafrikanac Oskar Pistorius, uhapšen je zbog sumnje da je ubio svoju devojku u domu u Pretoriji.
Policija je saopštila da je devojka ubijena hicima u glavu i ruku i da je na licu mesta pronađen pištolj. Južnoafrička policija ne objavljuje imena osumnjičenih dok se protiv njih zvanično ne podigne optužnica. Tamošnji mediji prenose da postoji mogućnost da je Pistorius greškom pucao u devojku misleći da je reč o pljačkašu, a da je ona navodno želela da ga iznenadi na dan zaljubljenih. Pistorius bi popodne trebalo da se pojavi pred sudom. Oskar Pistorius je ušao u istoriju jer je prošle godine u Londonu postao prvi atletičar sa obe amputirane noge koji se takmičio na olimpijskim igrama. Do sada je osvojio 8 medalja, od čega 6 zlatnih.
Pregovori Međunarodne agencije za atomsku energiju sa Teheranom o pojačanoj inspekciji iranskog nuklearnog programa ponovo su propali. Novi sastanak nije zakazan, saopštio je zamenik direktora agencije po povratku iz te zemlje u Beč. Zapad tvrdi da je cilj programa razvoj nuklearnog oružja, što Teheran godinama negira. Nevena Kostadinović.
Poslednji u nizu neuspelih razgovora u kojima su međunarodni inspektori zahtevali pristup postrojenjima, naučnicima i dokumentima za koje veruju da su deo tajnog programa za razvoj nuklearnog oružja, nisu uspeli, ali posvećenost dijalogu ostaje nepokolebljiva, rekao je u ime agencije Herman Nakerc. Prethodno je iranski izaslanik u pregovorima Ali Asgar Soltaneih izjavio da su pojedina nova rešenja predložena, ali da će se o njima raspravljati na budućim sastancima, nepreciziraju datum kada bi oni mogli da budu održani. Iran će ipak nastaviti pregovore o nuklearnom razvoju sa predstavnicima 6 svetskih sila 26. februara u Kazahstanu. Istovremeno, napetost u odnosima dveju Koreja raste. Iako su stručnjaci za nuklearnu tehnologiju Južne Koreje saopštili da nema tragova radijacije posle treće nuklearne probe Pjongjanga, zvanični Seul prikazao je krstareću raketu domaće proizvodnje za koju tvrdi da može da pogodi kancelarije lidera Severne Koreje. To je bio neuspeli pokušaj demonstracije vojno-tehnološke superiornosti, tvrde vlasti severnog dela Korejskog poluostrva. Nuklearne ambicije Irana i Severne Koreje biće centralna tema i današnjeg sastanka u Vašingtonu, na kojem će razgovarati američki državni sekretar John Kerry, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton.
Skandal sa konjskim mesom u Evropskoj uniji proširio se i na Nemačku, gde je u lancu samousluga Real u lazanjama umesto junećeg otkriveno konjsko meso, javljaju nemački mediji i navode da sada i druge samoposluge poput Edeke proveravaju svoje proizvode.
Građani Srbije strahuju šta će im se naći u tanjiru, jer stalno pristižu informacije da hrana nije bezbedna. Dozvoljena količina toksina u mleku u Srbiji 10 puta veća nego u Evropskoj uniji, a u Ministarstvu poljoprivrede ipak tvrde da nema razloga za brigu jer su kontrole redovne. Ministarstvo je saopštilo i da je od 300 obrađenih uzoraka mleka u 28 uzoraka vrednost alfa toksina na granici dozvoljenih. Ministarstvo je navelo da će objaviti o kom mleku i kojim proizvođačima je reč.
Slušate novosti dan. U 205 zemalja sveta održan je protest pod nazivom Jedna milijarda ustaje, tokom kojeg je igrom na ulicama i trgovima skrenuta pažnja na nasilje koje u svetu trpi svaka treća žena ili devojka. U našoj zemlji 15 gradova, među kojima i Beograd, organizovan je javni ples koji simbolizuje suprotnost nasilju. Ombudsman Saša Janković kaže da je važno da se svakog dana skreće pažnja na problem nasilja nad ženama.
Nasilje nad ženama je u Srbiji, ne samo u Srbiji, je svakodnevno i toliko često da ga praktično već dugo vremena smatramo za uobičajenu pojavu. Pre svega državni organi, sudovi, policija, tužilaštvo moraju da rade mnogo efikasnije i beskompromisnije svoj posao, ali istovremeno nasilje nad ženama se tiče svakog od nas, zato što nasilje u porodici ne može se odvojiti od nasilje na ulici ne može se odvojiti od nasilja u društvu, dakle društvo koje toleriše nasilje nad ženom je osuđeno na nasilje kao svakodnevno obeležje svog postojanja.
Beogradska policija lišila je slobode Aleksandra Š. zbog osnovane sumnje da je juče ubio 26-godišnju Stelu G. u stanu u ulici Radovana Simića Cige u beogradskom naselju Medaković. Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom istražnom sudi Višeg suda u Beogradu, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije.
I u nastavku o nasilju, ali na sportskim terenima, borba za kup Radivoja Koraća, vreme za otrežnjenje ili samo još jedan u nizu incidenata na sportskim terenima. Koji su uzroci nasilja i putevi njegovog sprečavanja? O tome su govorili gosti u studiju Radio Beograda 1. Snežana Pantović.
Problem nasilja u sportu je segment sa kojim se Srbija vidljivo teško bori već godinama. Proslavljeni košarkaški as Žarko Varajić kaže da su zakonska rešenja jako dobra, ali...
Problem je... Zašto se on ne primenjuje? Čitali smo odmah sutra dan posle ovog incidenta da je načelnik policije u Kragujevcu rekao da imaju sve snimljeno. Juče nas je obavijestio da još nisu identifikovali. Danas je peti dan. Mi još ne znamo, a oni imaju sve snimljeno. Još ne znamo ko su ljudi koji su proizveli taj incident. Onda postupak dok mi definišemo te koji su, pa onda sudski postupak koji se traje po 5-6 godina gubi na efikasnost.
Sociolog profesor Dragan Koković kaže da treba razlikovati navijače koji vole sport i klub i huligane koji unapred prave scenarija, a oni su problem društva.
Kad je u pitanju problem huliganizma, on nije problem ni košarke, nije problem ni sporta ako hoćete, on je problem društva. E sad, to se nasilje dakle nakalemilo na nasilje koje je svakodnevno u našem životu.
I pomoćnik ministra sporta Dragan Atanasov slaže se sa profesorom Kokovićem da je srpsko društvo visoko agresivno.
Mi smo baš zato i pokrenuli prvo da akciju da se vlada proglasi ovu godinu, godinu fair play i tolerancije, a onda nakon toga smo počeli da organizujemo akciju koja se zove Fair Play je pobjeda, gde idemo u škole, razgovaramo sa decom i to ne mi kao državne birokrate koje će mi ispričati nešto kao što ste rekli dosadno.
Kombinacija represivnih mera u vidu strogih zakonskih kažnjavanja i rad na prevenciji i edukaciji jedini su put u sprečavanju nasilja na sportskim borilištima.
A o današnjim sportskim događajima više u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Srbija sutra obeležava Dan državnosti u znak sećanja na dan kada je 1804. počeo prvi srpski ustanak i kada je 1835. proglašen prvi Ustav Srbije. Dan državnosti biće obeležen brojnim manifestacijama. Danas će u svim školama biti održan poseban čas posvećen tom prazniku, a na Kalemegdanu će u 16 časova biti izvršena počasna artiljerijska paljba. Skupština Srbije održat će sutra svečanu sednicu, a poslanicima će se obratiti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Predsjednik Tomislav Nikolić odlikovao je Sretenskim ordenom nekoliko stranih državnika zaslužnih za učvršćivanje saradnje i prijateljskih odnosa sa Srbijom, kao i zaslužne građane institucije Srbije. Predsjednik Nikolić je povodom Dana državnosti unapredio u čin generala načelnika Generalštaba Vojske Srbije Ljubišu Dikovića, dok su viši čin dobili i brojni drugi viši oficiri oružanih snaga.
Uoči Dana državnosti u arhivu Srbije otvorena je izložba Srpski manastir i crkve na Kosovu i Metohiji, a izložba Kosovo i Metohija Zadužbine i darovi večeras će biti otvorena u galeriji Fresaka Narodnog muzeja. Detalje prenosi Jovana Veljković.
Srpski manastiri i crkve na Kosovu i Metohiji naziv je izložbe umetničkih fotografija u arhivu Srbije. Posetioci su u prilici da vide fotografije Pećke patrijaršije, Dečana, Gračanice, Bogorodice Ljeviške i crkava i manastira u Velikoj Hoči, ističe direktor arhiva dr. Miroslav Perišić.
Reč je o izložbi autora Aleksandra Radoša, koji je u više navrata u periodu od 1998. do 2009. godine boravio na Kosovu i Metohiji i sačinio veliki broj umetničkih fotografija srpskih manastira i crkava.
Kopije fresaka, ikona i kamene plastike iz manastira na Kosovu i Metohiji samo su neki od eksponata koje na uvid pruža Galerija fresaka Narodnog muzeja. Izložba Kosovo i Metohija Zadužbine i darovi podseća na neprolazne vrednosti i izuzetne pojedince srpske srednjevekovne države i umetnosti, kaže upravnik galerije i autor postavke Bojan Popović.
Tu postoje dva važna temelja današnje kulture Srbije. Prvi je naravno oblast Rasa ili Raške, a drugi je naravno teritorija Kosova.
Izložba nekoliko retkih eksponata, uključujući i originalno izdanje Sretenskog ustava iz 1835. godine, otvorena je danas i u Univerzitetskoj biblioteci Srbije. Ova ustanova kulture, između ostalog, izlaže zapise Vuka Stefanovića Karadžića, Dositeja Obradovića, Jovana Hadžića.
U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba rukopisa Desanke Maksimović Ostavit ću vam jedino reči, priređena povodom 20 godina od smrti pesnikinje. Otvarajući izložbu, ministar prosvete Žarko Obradović rekao je da je Desankino stvaralaštvo utkano u antologiju srpske poezije, ali i sećanje srpskog naroda. Na izložbi je predstavljeno više od 70 izdanja koje je Zadužbina Desanke Maksimović objavila tokom 20-godišnjeg rada. Izložba će biti otvorena do 1. aprila.
Vlada Srbije usvojila je spisak 50 dobitnika nacionalne penzije za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina. Objavljeno je u Službenom glasniku.
Među dobitnicima tog priznanja, čiji je proces selekcije podigao veliku medijsku prašinu, nalaze se pored ostali književnik Milovan Vitezović, glumci Milan Gutović, Predrag Ejdus, Miki Manojlović, Goran Sultanović i Olivera Katarina, režiser Slobodan Šijel, trubač Feja Cedić i pevač Predrag Živković Tozovac. Rešenje vlade Srbije doneto je na osnovu zakona o vladi u uredbe o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina.
A sada o dva praznika. Pravoslavni vernici danas slave Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara i poljskih radova. Istovremeno u svetu, ali sve više i kod nas, proslavlja se Sveti Valentin, odnosno Dan zaljubljenih. Kako se obeležavaju i kojem prazniku građani daju prednost, istraživala Đurđica Dragaš.
Po narodnom verovanju godina će biti kišna i rodna ako na dan Svetog Trifuna padne sneg. Vedro vreme donosi sušu, a sudeći po današnjoj prognozi 2013. biće negde između. Kako god da je vreme, vinogradari po tradiciji, ali i sasvim praktičnih razloga, današnji dan posvećuju vinovoj lozi, kaže za naš program enolog iz Novog Sada Slobodan Marinković.
Kad se uđe u vinograd, oreže 2-3 čokota, vidi se kako je loza prezimila. Da li je bilo nekih oštećenja, da li ima šanse da i ove godine da rod.
Dok pravoslavni vernici i vinogradari slave Svetog Trifuna, veći deo sveta obeležava Valentinovo. Taj običaj potiče iz antičke Grčke i Rima, a iako je iz kalendara katoličke crkve izbrisan kao dan posvećen Svetom Valentinu, 14. februar širom sveta slavi se kao dan zaljubljenih. Slučajno ili ne, Beograđani sa kojima smo razgovarali prednost ipak daju Svetom Trifunu.
Kad smo kući, odemo pa režemo vinograd i to nam je običaj.
Pa Sveti Trifun, naravno. Pa zato što je srpski praznik.
Svetom Trifunu, ali opet Sveti Valentino kao dan zaljubljenih, pa da eto i zaljubljeni imaju taj jedan dan.
Ne znači mi ni jedno ni drugo, prvo što ne pijem alkohol, drugo dan zaljubljenih, ono nemamo vremena. To je postalo aktualno pre par godina. Ja uopće nisam ni znao da to postoji.
Praznik vina, definitivno.
Koliko će Beograđani danas potrošiti nije poznato, ali sigurno je da je zahvaljujući navikama potrošačkog društva i marketingu dan zaljubljenih postao praznik kojem se raduju trgovci. Primjera radi, procenjuje se da su stanovnici austrijske prestonice ovih dana na proslavu Valentinova potrošili čak 21 milion dolara, a svaki Amerikanac u proseku 239 dolara.
Čuli ste priču Đurđice Dragaš o Svetom Trifunu i Danu zaljubljenih, a što se tiče vremenskih podataka, u ovom trenutku u Nišu 7, u Kragujevcu 6, u Beogradu i Novom Sadu 4 stepena. U celoj zemlji je uglavnom oblačno i suvo, na Kopaoniku minus 3 stepena. Dragane, vreme sutra.
Sutra, jutro po kotlinama maglovito, tokom dana pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama susnežice i sneg. Vetar slab severni, jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, moguća kiša, jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.